mercado medieval é moi forte. Tade conta que hai unha cousa que é sistemática que ainda comentaba ayer, dicime, que días caen é un mercado medieval? Olvidadevos do día. O xa sabemos que a San Lucas é o 18 de outubro. E a partir de aí, pariando para atrás. Pero aquí non, aquí sempre é o segundo fin de semana de agosto. Caiga o día que caiga. Entonces, é fundamental, me interesa unha cabeza, o segundo fin de semana de agosto. Entonces, a hostelería, ao comercio, toda a población, hai un movimento, unha generación moi elevada. Xa, incluso, falamos de darnos sábado e domingo, non. É que incluso ven moita xerme de turismo, ver como se monta, como xa Mondoño en sí é un marco incomparable para o mercado medieval, pero van vendo como se van montando as estruturas do día a día na Plaza da Catedral, do Seminario, polas rúas. Eso tamén é un gusto máis que ten, un atractivo máis que ten para visita a Mondoñedo. E, de feito, estamos comprobando que a non máis xente ven como ver como se vai instalando, como se vai facendo día a día.